23-nji awgusta Volgograd söwtüniň Sravikkina şäherindäki 19-njy berk düzgünli düzedüş koloniýasynda 4 sany yaralı tutsaw 10 kadymy Hüseýiniň ýagny cezalaryň ýerine getirilmegine gödäwçilik edýän federal gullugyň sekli işgärine 4 tutsawy zamunarly. Zabt edilen wagtyna zamunarlynyň 9 adam. Zamunalcı tutsawlaryň ählisi öldürildi. Ýöne olar şu arada bir näçe video ýazgy taýýarlap özleriniň Islam döwleti atly halkara terror gurulmasyna degişlidiklerini aýtdylar. Türmelerdäki musulmanlara edilýän sütüm üçin aralyanlyklaryny öňe sürdiler. Adam hukuklaryny goraýjylar we tutsawlar Hüseýiniň dinlärleri diýen basyşy barada inçe meýilleri aýdyp gelýärler. Emma häkimetler we resmi Islam guramalary bu ýagdaýa baş galdyrmaýar. 19-njy düzedüş koloniýasynyň ele geçirilendigi baradaky habarlaryň ýanynyň internetde tutsawlaryň taýýarlan wideo ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Hüseýiniň müdiri Arkadi Gostev'in kabinetinde öldürülen Hüseýin işgärlerini gorkozdular. Olaryň arasında koloniýanyň howpsuzlyk we operativ işler boýunça başlygynyň ornbasary Andrey Kuchma. Soň hastahanada ýok bolan koloniýa işgäri hem bardy. Tutsawlar bilen birlikde pidalaryň umumy sany eýem 10 adama ýetdi. Internetde iş getirilenleriň şahsy ýazgylarından alınan maglumatlar hem çap edildi. Olaryň biri Özbegistanyň doglan 28 ýaşly Ramzidin Toş bolup 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda neşe sögdäsi aýyplanmasy esasında 8 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Hökümde aýdylmagyna görä Toşuf eginleşleri bilen metadon satıp bu neşenin her dugun çök üçün 300 rubl alıptır. Ayıplananlar bu usulülen ahırını polisiya saklayansa ayda 60 min rubl tövörögünü kazanç edenliklerini gurrun veriptirler. Beylekur Özbegistanlı 29 yaşlı Timur Hüseyinov 2019 yılın tomsunu ölümü sebep olan Ağır beden şikesleri zerarlı 6 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Ol öz tanışı Viktor Tüylyay filan bilelikte yorlu tötenin uçan adamı uruptur. Kelles nurlan neyatan son kesilhanı da yok olupdur. Bu çaknışıga hamala merhumun özne edilen belliğe agresiv cevap vermegi sebep olupdur. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Hüseyinov'un Yaşlygyny we akıl hassalygyny cinayeti yeňilleşdirji ýagdaýlar hökmünde belli galypdyr. Aklowçysy bu hökümden 9 gelek şikayet eden hem bolsa karar ýitgödülmändir. Hüseýinov şu ýylyň noýabr aýyny azatlyga çykmaly eken. Zamunalcylaryň iň köçüri Täjikistanda doglan 23 ýaşly Rustomchon Nowruzow bolup, onuň Russiýada hemişelik ýaşaýan ýeri hem bolmandyr. Ol 2022-nji ýylda Volgogradda neşe gaçakçylygyna aýyplanyp 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we özüne çykarylan hökümden şikayet etmegi hem başarmandyr. Wottak neşri Nowruzowynyň garnaşy bilen söhbetdeşip boldy. Ol onuň 70-nji ýyllarynyň bäri Volgogradda bir guruluşda işlendigini, ýöne şikayet etmek üçin ýeterlik pulunyň bolmanlygyny gürrüň berdi. Şeýle-de garnaşy ýaş ýigidiň Russiýada zaýalananlygyny, öz ýurdunda kanuny boýun, diýinler, YouTube kanalyna dürli Islam gaýçylaryna tomaşa eden oglan bolanlygyny aýtdy. Täjikistanly doglan 28 ýaşly Nasyrjon Toşuf hem Moskva ýaş wagtynda gelipdir we neşe maddasynda aýyplanypdyr. Nasyrjonu çalym edýän bir adam 2017-nji ýylda Myanmaryň elçixanasynyň öňünde Rohingya musulmanlarynyň ýanylmagyna garşy gurulan urusatsyz ýygnanyşyga gatnaşypdyr. Toşufun hökümünde aýdylmagyna görä ol hamala öz iki iş şäheri bilen awtolowyň bu ýerine gelip 506 gedeklik dodany ýarym kilogramy goly geraýyny satmak üçin bir ýerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Toşuf, destlapki derne vaktinna bergilerini ödmek üçin pula metas olanlığını. WhatsApp messengerini neşe terişdelerini daşap, 70 min rubl kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğini aytti. Kaziyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmağını, odal su edilmeğinliğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazararlı. Оңы 8,5 мил тусоглук хөкүмү чыгарылды. Неше маддаларын айыпланганлар менен ишлеген аклоочунун Кавказ Реалинин хабарчысына анонимдик шертинде айтмагына көрө, Русия казанч көздөп келген адамдар көплөнч неше жагдайлар менен баалы төгөккөлчүлүгү башырыяр. Олорун Cenayet işlerinin nehili kalplaştırılanlığı sırdel. Her bir işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara kov girdeci vade veren nevelli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisiye oları yük gülen ele salyar. Kurumaçıların öğleri hiç kaçan tutsak edilmeyer. Sol ruhakta hukuk koruyucu edarlar qadağın edilen maddaları kimin nira ve kaçan eltip beryanını elmide ama anık biliyarlar. Misal için yol polisiyasının bağırlığını kodununu hut toşuhun avtologunu sakladılar ve neşe maddalarını anık nireden gözlemelliğini soraman bildiler. Bu hoksulluk güyüşlerinin şeyli açsın korunayıcılar bulması da cinayet cemiyeti bilen yakın arakatnaşık saklayanlığını ve olurdun cikmecik mağlumat alyanlığını anladiyar deyip aklıçı düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da karma hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tezelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminameler sebepli Merkez-i Aziz'den gelen migrantlar köplenç kanun çeklerden daşardı. Koroksuz yağdaydı galiyar. Olur köplenç ağır fiziki zahmete ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razi oluyar. Sol ruhakta işverciler oları ağırlapken biliyar. Olorun köpüsü iyide kalan maskallarını ekleme üçün gelen adamlar, migrantlara karşı retorka karamazdan Rus hakimiyetleri işi uyucundan yüde vurup bilmeyer. Tevabı olorun deregine kuruluşuk meydançalarına münglörce iş yerini doğrulacak adam yok. Emma betpıgıl iş verciler ve korrupsiya, kıyın durmuş şartları bilen yüzeyiz olayan adamların keviri dillarların gepine gidip ansat pul kazanmağı çalışarlar deyip aklıça etti.
İlle geçiriz koloniyanın stavında düzgün nizam komisyasının hepdeyanın 5-nji gününde yığınlanıp içeriki düzgün tertibi bodan tutuklara berilmeli cezaları kesikleyen yerinde boldu deyip komersant xabar verdi. Tutuklar türme işgärlerinin parsızlığından yada gelengsizliginden peydalanıp olara hücum ettiler. Olar İslam devleti toporunun baydağını çıkardılar. Tutukların biri belki de elde yasılan partlayıcı maddaları berkidilen simleri görünyen keltekçeni giydi. Başta oların 2 milyon dolar ve dikuçor talap edendikleri havar verildi. Yönü havarları idarlayan zamun alıcılar bunu reddettiler. Olar ele geçirisin maksadının Moskvanın koloyundaki Krokus City Hall'da volunteer orçuluklu hücüme katnasıcılar için ağır almaktan ibarettiğini aittiler. Görküdülen muktardaki pulu değil de avto uloq ve yarak talap ettiler. Başqa bir maglumata göre, ele geçirisin tebebi Rostov'un Detlapkı tutukhanasında bolan bir düzünçülükten son, koloniyadaki şertlerin hafta berkidilmeği, gazaplı bolmağı bilen bağlı. Yağını yol başçılar dini edebiyata qadağınlık girdip, adatça musulmanların türmede bolmağında kiçirak taqqıl göyvermeğe ruhsat berilmeğine sorumalarına qaramazdan, ähli tutuğun taqqılını sirme kararına geller deyip, Mas Telegram kanalı yazıyar. Koloniyadaki ele geçiristen bir neçe saat son hücum başlandı. Rosgvardiyanın mergenleri zamun alıcıların əhlisini atıp öldürdü. Fisinin ceza çayarlarının yerine yetirilmeğine gözükçülük ediyen federal kulluğunun anıqlaştırmağına göre, koloniyanın işgarlarından başka 4 tane tutukem ecir çekti. Bazı kanalının mağlumatına göre, onların hemmesi öldü. Zamun alınanlar kellesinden ok geçen illeri dağılığı yağdaydı tapıldı. Ulu terörçülük hücumlarının yığcamlaşmağı Volgograd koloniyasından ozol yıl başından veri Krok City Hall konsert zalında, Dağıstandakı ibadathanada ve sinagogda, Rostov'un birinci sizosunda, yani Detlapkı Derinev tutukhanasında bolan hücumlar iş başındaki hakimiyetlerin bolup geçen zatlardan netice çıkarmayandığını ve şu sebepten yüze çıkan kıyınçılıkların hüttesinden gelip bilmeyendiğini görküzüyer. Bu pikir Kavkaz Riyali'nin redaktasındaki sökbetteşliğe katnaşan Yevgeni Kaçegin'i, Volgograd'ın Dazor hareketinin liderine değişli. Hopsuzluk güçleri sonki 2 yılda Ursu tanqitleyanlara karşı kalplaştırılan cenayet işlerini düzeyen ve Ukrayin izini gözleyen vaktinde İslam devleti toparı yurtta öz bazısını dörüttü deyip aktivist pikire gär.
Gepliyar Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Azat Europa Azatlyk radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we Rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan Ulu Gowrumly derňe makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Ünit verin teröristlerin ähreti içeriki durmuşu ayıplamalar bilen tutsak edilen adamlar olorsan koloniyada radikallaştırılıptır. Korrupsiya sebeple ol yere smartfon getirip şüpheli vağıtçıların videolarını görüp bolyar. Sebebi türme işgeler iş getiren migrantları ve musulmanları kimsi diyer. Olor hakiki hukuk kümmeğini alıp bilmeyer şeylilikte olor. İslam devleti toporunu çekilmek üçün sosyal bazı esafe uğurlayar deyip aktivist fikrini devam ettirdi. Kaçegin Volgograd'ın yürütü tutsakhanasının administrativ kadiyet işe sebeple oturan vaqtına Kameradaş tutsaklarının 7000 rubla smartfon edinenini, onu türme işgärlerinin öýlerini getirip berenini atdady. Koloniýada bu tejribe has giňerimine ulanylýar diýip aktivist 19-njy düdödüş koloniýasyna gurulan hüjümden soň Dazor hereketiniň botuna Surovi Konyň ýaşaýjylarynyň habar gelenligini, olaryň koloniýa işgärleriniň Merkezi Aziýalyk tutsaklar babatyny hakykatdan hem ksenofob garaýşlarynyň bardygyny aýdanyklaryny hem sözüne goşdy. Jazasyny çekýänler edilýän sütemleri we tutsaklaryň nähili adam käçiliksiz şertlerde saklanýanyny bu ýerde ýylgyderli ýagdaýda ýüze çykan tutsak protestler hem şaýatlyk edýär. Meselanyň beýlik tarapyna hem gözaýlan adamlaryň zamun alynmagy Krokus City Hall'daky terror hereketiniň aýyplananlaryň gynalanmagy üçin aralyş boldy. Muňa medpugat maglumatlaryna görä zamun alynanlaryň biriniň gulagyny kesmäge edilen synanç hem şaýatlyk edýär. Bu Moskwanyň eteginde bolan terrorçylyk aýyplananyň saklanyşyny görkezen video bilen bagly Rus döwleti rehimsiz hereket etmäge paýlary ýokurlandyrmagy öwrenişdi. Emma bu ýönüki raýatlar üçin geçerli bolsa da olar özlerini gurban etmäge taýinler. Onsoň bu terrorçuları has gazawa çykaryar diýip Volgogradyň ýaşaýjysy sözüni jemledi. 19-njy düzüş koloniýasyna wakalar FSI indeksasyna iýun aýynyň bäri bolan ikinji zamun alyşyk boldy. Şonda iýunyň bir näçe tutsak kameralaryndan gaçyp Don boýunak Rostov şäheriniň merkezindäki birinji sezonyň dertlapky tutsakhananyň iki işgärini zamun aldy. Bu hüjümçüler hem İslam devleti toporunun adından hareket ettiler. Neticede işgärler boşadyldy. Howpsuzlyk güýçleri cinayetçilerin yok edilenini aýtdylar. Hüjüme 7 adam gatnaşdy. Başda olaryň 6 adamy gaýdylypdy. Soň olaryň ikisiniň diýri galanlygy belli boldy. Olar Stavropol sebitinde doglan agyr yaralanan Daniel Kamnev bilen Ingushetiýaly Malik Gandaloyev. Bu makalardan soň adam hukuklaryny goraýjylaryň habar bermegine görä Çeçenistany we Dağıstany tutsaklary başga bir tutsakhana geçiripdirler we indi olaryň täze ýerde gynymalara sebäpdar edilmegi mümkin. Kavkaz Reali web sahypasy 21-nji iki tutsagyň garandaşlary bilen habarlaşdy. Olar tutsaklardan adyndan bir näçe hepde bäri habar alyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Mundan başga kameralardaky demir gözenekler diwarlara kewşirlenen olary goporup aýyrmak aňsady işdel. Surovi kinoda biz başga bir kartinany görýärdik, raýat Yardımçılığı Komitetinin hukuk koruyucusu Kavkaz Reali saytına aitti. Bu kurumu tezirçilik etmeden Rus türmelerine saklanılayan Müslüman tutsaklarının hukuklarının bozulmazlığını hem gödevçülük ediyer. Hünermenin pikirçi Volgogradda bulup geçen vakaları tutsakların şol derece yetirilmenin sebep bolan bolmağı hem mümkün. Aydılı terrorçulukla dengeştirilen değişiklikte hücumçuların qalan türme möhlütleri beyli ulu del ve onların yakin vaqtda möhlütleri doğulmadığından ön şertli yağdayda adatlığı çıkmak mümkünçülüğü var. Şu sebepten onların beyli radikal hareketleri yüz rumoğunun haysidir bir düyüp bir sebepleri bolmalı. Biz bu praktikanı FSI'nin ulgomunun hemme yerini görüyoruz. Adam eyyem cezatını çekipiyor. Emma ona azar veriyerler. Ol kemfediliyer, qiynaliyer, istenini hukuktan mahrum ediliyer. Sistem aşa edip düzgün tertibi saklamağa çalışıyer. Surovi kino koloniyasına kuvakalar bunun nähili neticeleri getirecek dünü görkodu deyip hukuk koruyucu netice çıkarıyer. İş getirenlerin tutsakhanada İslam devletinin baydağı ve internete biriktirilen smartfonları bilen üpçünü edilmeyi var adı gururun edip hukuk koruyucu Bu zatlar berk düdügünü koloniýanyň içinde diňe ol ýerde howpsuzlyk işgärleriniň üstüren alyp boljakdygyny öňe sürýär. İş getirenler we koloniýa gelen adamlar uwuşdan tutma berk barlanýar. Geçirilýän peredatçylar, adyk bukçulary hem gaty berk gözden geçirilýär. Olar bu ýere geçirmek mümkin näl? Şol bir wagtda türme işgärleri düdügün bolşýaly, smartfon, sim karta, zaryat berji sewdasy bilen giňlen meşgul bolýar. Barlyk wagtyny olar konfiskasiýa edip, soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu hil adatdan da şeriyag deyden soň düzeldiş edaralaryna adatça gözlek barlygy geçirmek bahanalary bilen gorkutmak tutsoglaryň gözlerini oduny almak çäreleri görülýär. Ýürütü güýşür, negatif meýilli hasaplanýan tutsoglary aýratyn gazap bilen ýen çäreler diýip gulagu nokot net tassamasynyň düýbüni tutujy Vladimir Asiyeçkin aýtdy.
Rostov'un derini izolyatorunu bolup geçen vakalardan son, Hüseyin bu hili zatların kaytalanmalı üçün degişli çareleri görmeli. Emma biz bunun tersini görüyoruz. Bu Hüseyin'in Volgograd dolanırcılarının operatif kulluğunun ve fezbenin radikallaşma meyilli tutsoğlar soltanlı dasarı yurtlularıyla alınıp parlayan işleri gödökçülük ediyen Federal Hopsulluk Bürosu'nun işinin soğusuz olanlığını anladiyar deyip Hüner Menverledi. Asiyeçkin inni tutsoğların hususan ıslan dinini açıçan uyan adamların yağdayının hası yaramazlaşacaktığına itti. Hatta yokorki yolbaşıları görkölme bir mesele kolonyaların yolbaşıları nurvatları berkederler. Musulmanların tutsoğlukta akşertlerini yoğullaştırırlar. Olorun namaz okumağını ya da gıyıska sakkal göyvermeğini kadagan ederler. Bir ters netice getirmen bilmez. Eger projeyini uzak vaatlap kıssan ol ahırını bat yülen açılıyar. Yazıyar deyip hünermen aytti. Günnü 5 vaat namaz okumak ve namazdan yön teret kılmak, yoğunu vardırmak, şeyle de Ramazan ayını ağız beklemek mümkünçülüklerinin bolmozluğu iş kesilen musulmanların esası kıyınçılıkları olup duruyor deyip Arayet Yardımçılığı Kuramasının 2020 yılda çap eden analitik hasavatını aydılıyor. Kulagu nokot net taslamasının esaslanırcısı Vladimir Asiyeçkin ve Harvard Üniversitesi'nin ilmi bağırlıkçısı, ilimlerin doktoru Vera Mironova hem Kavkaz Realiyinin redaksiyasına Rus kolonyalarının musulmanları nehili kıynayanlıklarını gurrun verdi. Rusya'nın yokor kaziyeti Alexei Navalny'nin, merhum Rus oppozisyonerinin diri vaktinini Adalet Ministerliğine eden iki şikayetini retetti. Ol kolonyalarda din azatlygyny çäklendirýän içerki düzgünlörüň bir näçe punktunyň ýatyrylmagyny talap edipdi. Hüseýin wekilleri İslam dinini öwrenýän adamlarda uly howp görýär diýip oppozisioner aýdypdy. Kavkaz Realiýanyň habarçysy Russiýanyň kolonyalarynyňki musulmanlaryň haýsy anyk kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we Hopsulluk güýçlerinin olar babatdaki bir taraply garaýşyny nämeniň sebäp bolýanlygyny keljermäge çalyşdy. Dağıstanly, Çeçenistanly we Özbegistanly tutsoglar İslam dinine uýan 5 adam Ulyanovsk sewtindäki türme işgärleriniň zorluk tutumlary we dini duygularını maskaralap eden hereketleri barada gurrun berdi. Tutsogların tasdiklamagyna görä olaryň sakkallaryny zor bilen tyryptyrlar. Din edebiyatlarını ve namazlıklarını ellerinden alıptırlar. Boyun eğmedikleri olsa ervet yenciptirler. Musulmanları şeyle çemeleşilmeyi Rusya'nın ceza idaralarına adatı zat olup dinarların din duygularının maskaralanma bu aradaki cinayet maddesi dini aktivistleri yanıma için ulanılıyor deyip hukuk koruyuculara ediyor. Kalmikya'da Kalmıkistanlı kaziyet 2. Berk düzgünlü Düzedüş koloniyasının hopsulluk bölümünün gödökçülük toporunun kiçi inspektörü, praporçuk Nimyu Manciyevi zorlu ulanmak arkali ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta güneyel tapti. Ol bir tutsoğu rezin tayak gülen uruptur. Emma kadiyetin bir iş boyunca keskitlen cezası cinayet kodeksinine gödöngünlü tutulun maddedaki in az möhletten hem ikisi az olli. Ingushetiyel tutsoğu Vaka Suruf olsa Karelya koloniyasını dini vadatlarını berza edenlik sebepli görkodlön basışlar varada kurrun verdi. Bir edaranın administrasiyasını bana belli saatlarda namaz okuyanlığım için bir neçe gedek düzgün tertip çaresini gördüyip ol öğül pul hükmününü 100 000 rubl talep edilen kadiyet şikayetini aitti.